Είναι μεγάλο το κεφάλαιο αυτό, γι' αυτό θα το διαβάσω όλο, αλλά τμηματικά και όσο προχωράμε θα διαβάσω λίγο από το 1 μέχρι το 11. «Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου και παρέδωκε αυτούς ο Κύριος εις τη χείρα του Μαδιάμ 7 έτη και κατήσχησε η χείρα του Μαδιάμ επί των Ισραήλ. Εξαιτίας των Μαδιανιτών έκαμε σε αυτούς οι Ισραήλ τα σχολεία εκείνας, τα επί των ωραίων και τα σπήλαια και τα οχυρώματα. Και ό,τι έσπαιρνε ο Ισραήλ, ανέβαιναν οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε, οι κάτοικοι της Ανατολής, και έρχονται εναντίον αυτού και στρατοπεδεύοντας εναντίον αυτών, διεύθυρον τα γεννήματα της γης έως της εισόδου Γάζης και δεν αφήναν ζωοτροφίαν εις τον Ισραήλ ούτε πρόβατον, ούτε βούν, ούτε ίνων. Διότι ανέβαιναν αυτοί και τα πίμνια αυτών και έρχονται μετά το σκηνών αυτών πολυάριθμοι ως ακρίδες αναρρύθμιτοι ήσαν και αυτοί και οι κάμιλοι αυτών και εισήρχονται εις τη γη διαναυθύρωση αυτή. Και επτόχευσε σφόδρα ο Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών. Δια τούτο οι Ισραήλ ευόησαν προς τον Κύριο και ότε ευόησαν προς τον Κύριο οι Ισραήλ δια τους Μαδιανίτας, τότε απέστειλε ο Κύριος άντρα προφήτη προς τους ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτούς, ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ ανεβίβασα ημάς εξ Αιγύπτου και εξήγαγον ημάς εξ οίκου δουλείας και ελύτρωσα ημάς εκ χειρός των Αιγυπτίων και εκ χειρός πάντων των καταθλιβόντων ημάς και εξεδίωξα αυτούς απέμπροστε ημών και έδωκα εις εσάς τη γη αυτών και είπα προς εσάς, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, δεν θέλετε σεβαστεί τους θεούς των Αμοραίων εν τη γη των οποίων κατοικείτε και δεν υπηκούσατε στη φωνή μου». Τι παρουσιάζει τώρα εδώ? Ο λαός Ισραήλ είναι ο λαός του. Είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Είναι αυτός ο οποίος αγάπησε πάρα πολύ και οπωσδήποτε τον φύλαξε σαν κόρη οφθαλμού. Είναι αυτός που πήρε από την Αίγυπτο και τον έστειλε στη γη αυτήν την οποία αναφέρει εδώ με την προϋπόθεση ότι να μην κάνουν αυτά που κάναν οι λαοί που ήταν εκεί. Το χέρι του Θεού ήταν στο πρόσωπο των Ισραηλιτών. Θα καθαρίζανε τη γη από δαιμονολάτρες. Αυτός ήταν ο στόχος του Θεού και γι' αυτό τους έστειλε εκεί, αλλά τους είπε, εάν κι εσείς κάνετε αυτά που κάνουν αυτοί, θα εξώσω και εσάς από εκεί. Αυτό όμως, οι άνθρωποι συνήθως που ακούνε ή φοβόνται το Θεό, κρατιώνται. Όταν όμως απομακρυνθεί ο Θεός από κοντά από αυτούς, τότε ο λαός αρχίζει και γίνεται πιο, θα λέγαμε, τεμπέλι στα πνευματικά. Οπότε σιγά σιγά απομακρύνεται από το Θεό και δεν νιώθει την ανάγκη του. Σήμερα βλέπουμε ότι υπάρχουν ιδιαίτερα στην Ευρώπη ορισμένοι ναοί χριστιανικοί που έχουν κάποιους ρυθμούς. Γοθική και δεν συμμαζεύεται. Και βλέπετε κάτι μακρινάρια επάνω πάνω μέχρι τον ουρανό που για να τα δεις βάζεις το χέρι σου πίσω έτσι για να κοιτάξεις. Και βλέπεις τι έχουν κάνει εκεί. Δηλαδή το έχουν χτίσει και το έχουν πελεκίσει έτσι που να είναι ας πούμε σαν χιονοστιβάδα ή σαν σταλαγμίτη σε πολλά σημεία τα οποία βασικά αυτά τα θαυμάζεις. Τι δίνουνε στον άνθρωπο οι ναοί αυτοί? Ξέρετε τι συνέβαινε την εποχή που τους στίζανε? Ο ένας βασιλέας δηλαδή στο μάτι ταλνού και φτιάχνανε ή παλάτια τέτοια που να γίνουν εξακουστοί και να αφήσουν ιστεροφημία όταν φύγουν πίσω τους ή ας πούμε να φτιάχνουν τους ναούς και να πούνε αυτός πέρασε και είδα τι φτιάξαμε. Όπως και εμείς για τις κολόνες αυτές είμαστε μοναδικοί. Μας διακρίνει αυτό, αλλά αυτό είναι εγωισμός. Και αν θυμηθείτε, αυτό αρχίζει για τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν Θεό και από τη Βαβέλ. Θυμάστε τι έγινε εκεί. Θέλω να φτιάξω ένα πύργο, λέει, να ενωθεί με το Θεό στον ουρανό. Και σύγκυσε τις γλώσσες τους και δεν μπορέσαν και τα αφήσανε. Δεν του αρέσει το Θεό αυτό. Δεν μας έβαλε στη γη για να κάνουμε κατασκευάσματα και να δείξουμε ότι είμαστε κάτι ιδιαίτερο ένας από τον άλλο. Γιατί αυτό οπωσδήποτε αποσπά την προσοχή του ανθρώπου σε πράγματα που δεν θέλει ο Θεός. Ο Θεός μας έδωσε την κτήση για να τη χρησιμοποιήσουμε έτσι ώστε να μπορούμε να δοξάζουμε Αυτόν. Γιατί η κτήση μαρτυρεί για Αυτόν. Ο άνθρωπος τι κάνει? Προσπαθεί να φτιάξει, να μπει στο μάτι του αλουνού και από τη στιγμή που θα μπει στο μάτι του αλουνού να μπορέσει ας πούμε αυτή τη στιγμή να ικανοποιηθεί εγωιστικά. Και το βλέπουμε αυτό το πνεύμα πέρασε από ένα ποτήρι και έμεινε. Το βλέπουμε και σήμερα. Όποιος είναι πιο δυνατός θέλει να πάρει το άλλο τα πράγματα. Και γίνεται ζούγκλα η γη ετούτη. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τους Ισραηλίτες, ενώ τους είπε τι να κάνουν, τους έδωσε τον νόμο, ξεχωρίσαν από όλους τους άλλους λαούς, γιατί δεν είχε κανένα τον νόμο του Θεού. Και βλέπουμε τώρα εδώ ο Κύριος τι βλέπει στις καρδιές τους. Έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Πονηρά, τι είναι η πονηρία? Η σκέψη είναι πολύπλοκη. Ο Θεός μας λέει να λέμε το ναι ναι και το όχι όχι. Και να μην αφήνουμε το μυαλό μας να φεύγει από την παρουσία Του. Όσο είναι το Πνεύμα το Άγιο στη σκέψη μας μέσα, είμαστε αισιόδοξοι και μπορούμε δια της πίστης να ζητήσουμε από το Θεό να επέμβει στη ζωή μας. Όταν μπει η πονηρία όμως, θα δούμε τώρα μια απλή σκέψη που μπορεί να κάνει κάποιος, δηλαδή ότι σχεδιάζει να ζητήσει από το Θεό κάτι. Και έρχεται ο εχθρός και του λέει, εσύ, ξέρεις ποιος εσύ? Ένα τίποτα. Από τη μία θα πάει έτσι ή από την άλλη θα πάει αλλιώς. Εσύ αυτή τη στιγμή έχεις κάνει τόσα πράγματα. Για σκέψου, σου θυμίζει. Κανείς από εμάς δεν είναι αναμάρτητος. Οπότε όταν σε απογοητεύσει, ούτε προσεύχεσαι, ούτε ζητάς, ούτε τίποτα δεν κάνεις. Τα χάλια που έχω εγώ τώρα, πού να πάω? Και δεν πάνε στην εκκλησία, δεν πάνε πολλά. Αλλά λέμε πολλές φορές ότι ένας άνθρωπος που αρρωσταίνει δεν πάει στο γιατρό. Ποιος είναι ο γιατρός μας? Ο Χριστός δεν είναι? Πού θα πάω? Αν αρρωστήσω, θα πάω στο ταμείο μου ή θα πάω στην εκκλησία? Πάω στο ταμείο μου και ζητάω και δεν το εγκαταλείπω μέχρι να μου πει ο Θεός, γιατί ο Θεός μιλάει. Να μου πει, ξέρεις, αρκεί η χάρις μου. Δεν θα στο πάρω, όπως είπε στον Παύλο. Ή μπορεί να μου πει ότι ξέρεις κάτι, αυτό το έδωσα για κάποιο λόγο, για κάποιο χρόνο και θα φύγει. Θα μου πει τώρα πώς θα μιλήσει. Και με το λόγο μπορεί να μιλήσει, και με ενύπνιο μπορεί να μιλήσει, και με φωνή στα αυτιά μου, και με την εκκλησία, με κάποια προφητεία ή το λόγο του Θεού. Μιλάει με ποικιλό τρόπο ο Θεός. Και αν δεν υπάρχει κανένα, θα βάλει ένα γαϊδούρι να μιλήσει. Που είναι τόσο γλυκό αυτό το ζωάκι και το συμπαθώ. Αλλά όμως το έχουμε στο περιθώριο. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να θέλει να μιλήσει στο παιδί του και να μπει κάτι εμπόδιο. Αλλά υπάρχει ένα εμπόδιο όμως εγώ. Έτσι λοιπόν, ή θα με απογοητεύσει ή θα μου βάλει εγωισμό μέσα και θα πάω επί τούτου έτσι στο Θεό με ένα ύφος τέτοιο όπως και ο Φαρισαίος με τον τελώνη και θα καταλάβω γιατί μπήκα στο ναό του Θεού. Και ο ένας χαμένος και ο άλλος. Αυτός που απογοητεύθηκε χαμένος και ο άλλος ο οποίος έχει, νομίζει ότι είναι κάτι αυτός περισσότερο από τους άλλους και είναι αυτοδικαιωμένος και αυτός χαμένος είναι. Για να βγει κάποιος από την παρουσία του Θεού δύο τρόποι υπάρχουν. Να τους πείσει ο εχθρός ότι είναι ανάξιοι ή να τους πείσει ότι είναι υπερβολικά ευλογημένοι. Και οι δύο περιπτώσεις σε βγάζουν τελείως απ' έξω. Γιατί ο Θεός περηφάνως αντιτάσσεται, στους ταπεινούς δίδει χάρη, αλλά και αυτούς που ακούνε λέει τον εχθρό, τι λέει ο Θεός? Ότι τα πρόβατα, τα δικά μου, ακούν τη φωνή μου. Ο Θεός ποτέ δεν απογοητεύει. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Εφόσον είμαστε παιδιά και κάνουμε προσπάθεια, θέλει πάντα να μας ενισχύει. Το λίγο να το κάνουμε περισσότερο. Σας έχω πει πολλές φορές. Γεννάω ένα παιδί το οποίο το μυαλουδάκι του δεν τραβάει. Και το πάω δημοτικό. Με το ζόρι πάει στο 5. Μπορεί να μείνει και καμιά φορά στο δημοτικό που δεν τα αφήνει εύκολα. Αλλά όμως, τι γίνεται τώρα? Ή θα πιάσω να κάνω την υπέρβαση να θέλω να το σπρώξω με το ζόρι να γίνει άριστος, ποτέ θα γίνει ποτέ, και θα το δέρνω συνέχεια, θα του κάνω τιμωρίες, του κάνω ό,τι μπορεί να φανταστείτε, και θα σταματήσει και το 5 και θα γίνει 3. Τι κάνουμε λοιπόν? Το εθαρρύνουμε. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνεις. Έλα να σου εξηγήσω. Θα το πούμε πολλές φορές, κάτι θα καταλάβεις. Τουλάχιστον να πας στο 6. Να πας στο 7. Αυτό θέλει ο Κύριος. Μας είχε μηδενίσει εδώ στη γη. Δεν υπήρχε περίπτωση να σωθούμε. Γι' αυτό λοιπόν έστειλε τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είχε την ικανότητα και τη δύναμη να εφαρμόσει αυτό που του είπε ο Θεός Πατέρας, για να μπορέσουμε να δούμε εμείς πώς το εφάρμοζε, για να σωθούμε κι εμείς και να νικήσουμε κι εμείς. Γι' αυτό μας λέει, όπως εγώ ενίκησα, θα νικήσετε. Οπότε τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Να μην κοιτάζω ένας τον άλλον, αλλά να διαβάζουμε το λόγο, να κοιτάζουμε τον Ιησού Χριστό. Πώς συμπεριφερόταν και πώς νικούσε σε κάθε κατάσταση. Και αν ακολουθήσουμε το παράδειγμά του, τότε είναι απλός ο δρόμος. Αλλά τη δεδομένη στιγμή όμως τι γίνεται. Υπάρχει τώρα κάτι που λέγεται αμαρτία. Τι είναι αμαρτία? Κανείς δεν ξέρει. Και το έχουν μπερδέψει αυτό. Άμα θέλω εγώ και θέλει και ο άλλος και είμαστε μαζί, είναι αμαρτία? Άμα είναι αλλουνού γυναίκα, βέβαια είναι αμαρτία. Και άμα ο Θεός σου λέει ότι εσύ θα πάρεις μια γυναίκα, δεν γυρίζεις 500 ή 500 άντρες. Τι πάει να πει θέλω και θέλεις? Γι' αυτό τι γίνεται τώρα? Για να καταλάβουμε την αμαρτία, πρέπει να διαβάσουμε το λόγο. Να δούμε τι ο Θεός θέλει. Ό,τι θέλει ο Θεός δεν είναι αμαρτία, είναι ευλογία. Και θα το επιβραβεύσει ο Θεός. Ό,τι όμως δεν θέλει είναι αμαρτία. Και μας λέει μέσα στο λόγο του κάτι πολύ απλό, ότι αν ξέρω το καλό και δεν το κάνω, είναι αμαρτία. Δηλαδή αρχίζει από μικρά πραγματάκια. Γιατί? Γιατί η αμαρτία είναι πόρτα. Δεν κοιτάζω μόνο τους ελέφαντες που δίσουν τα μη χωρά να περάσουν, αλλά κοιτάζω από το ποντικάκι μέχρι το μερμηγκάκι μέχρι όλα. Αν κλείσω την πόρτα στεγανά, δεν περνάει τίποτα, τότε ευχαριστώ το Θεό. Θα μου πεις αναμάρτητος είμαι? Όχι. Αλλά εγώ έχω μισήσει την αμαρτία και την έχω κλείσει την πόρτα. Τώρα, αν με βρει στη διαδρομή, άνθρωπος είμαι. Κάπου θα πέσω, κάπου θα ξεχαστώ, κάπου οπωσδήποτε θα με πιάσει το συνέστημα. Γίνονται αυτά και τα ξέρει ο Θεός. Γι' αυτό λέει μετά του πειρασμού θα κάνει έκβαση για να μην μεγαλώσει το κακό. Ή παράλληλα θα μου δώσει την ικανότητα διαπνεύματος Αγίου να μου θυμίσει κάποιο εδάφιο, ώστε να μην προχωρήσω ανάποδα. Τι γίνεται όμως? Ο άνθρωπος από τη φύση του έχει εγωισμό. Θυμάστε και μικροί που είμαστε, που παίζαμε με τις μπύλες. Άμα καμιά φορά χτυπάγαμε, φωνάζαμε, ποιος είμαι εγώ? Γιατί κέρδισα τους άλλους. Το έχει έμφυτο μέσα του. Γιατί είναι η πεσμένη φύση. Και εκεί θέλει προσοχή τώρα. Πρέπει οπωσδήποτε εγώ να είμαι ταπεινός για να δείξω στο παιδί μου να γίνει και αυτό ταπεινό. Και να του εξηγώ ότι είναι ταπείνωση. Όχι να του το λέω απλώς, αλλά να το δείχνω και με τη ζωή μου. Αν δείχνω με τη ζωή μου κάτι, θα έχω κληρονόμους οι οποίοι θα ακολουθήσουν τον δρόμο το δικό μου. Εάν όμως δεν έχω την ικανότητα ή δεν έχω καταλάβει κάποια πράγματα και τα κάνω στραβά κι εγώ, το παιδί θα ακολουθήσει στα στραβά τα δικά μου πατήματα και θα βγει απ' έξω. Θέλει πολύ προσοχή. Και λέμε πολλές φορές, έχω παιδιά. Αν αυτά τα παιδιά που είναι μικρά, στο σπίτι που ζούνε, δεν τα έχω βοηθήσει να σέβονται το χώρο και να μας ακούνε, τότε ούτε στην εκκλησία θα μας ακούσουν. Και αν θέλουμε να τα βάλουμε σε τάξη, δεν θα θέλουν να έρχονται. Γιατί αφού είναι αλώνει το σπίτι τους, η εκκλησία οπωσδήποτε θέλουμε να τους μαζέψουμε, δεν θα θέλει, γιατί στεναχωριώνται, συμπιέζονται. Αν όμως μεγαλώσουμε τα παιδιά με τον ίδιο σεβασμό και με την προσοχή που ερχόμαστε στην εκκλησία, τότε θα είναι ίδιο το περιβάλλον. Θα έρθει το παιδί και θα κάθεται να ακούει. Γιατί σε ακούει και με ακούει και στο σπίτι. Δηλαδή βλέπουμε ότι αυτό είχε βάλει ο Θεός και λέει παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ποτέ ο Θεός δεν έδωσε χαστού και σε κάποιον από εμάς. Ή ποτέ δεν τον πρόγγιξε. Να του φύγει από εδώ πέρα, παλιά άνθρωπε. Ακόμα και τον Ιούδα υπηρετούσε μέχρι το τέλος. Και επειδή ο Θεός συμπεριφέρεται έτσι, οι άνθρωποι πολλές φορές το παρεξηγούν. Και λέει ο Θεός, τη μακροθυμία μου τη θεωρείτε σωτηρία. Και ερχόμαστε πάλι στο δικό μας. Εδώ τώρα οι Ισραηλίτες είναι Παλαιά Διαθήκη. Είναι οφθαλμός αντί οφθαλμού. Άμα κάνεις κάτι θα το πληρώσεις. Αλλά θα το πληρώσεις πολλές φορές άμεσα. Δεν ξέρουμε οι Ισραηλίτες πόσα χρόνια πήγαιναν ανάποδα με το θέλημα του Θεού, αλλά ξεπεράσαν το όριό του, που για την Παλαιά Διαθήκη ήταν μικρό. Για αυτή τη Διαθήκη είναι πολύ μεγάλο και θέλει προσοχή. Και έπραξαν, λέει, πονηρά. Τι είπα να πει πονηρά? Κοίταξαν το συμφέρον τους, το προσωπικό και όχι το γενικό. Ο ένας κορίδευε τον άλλο σαν έμπορος. Ο άλλος ζητούσε δανεικά και δεν τα έδινε. Ο άλλος έπιανε και κορίδευε, ας πούμε, με πράγματα που ήταν ευτελή και έπαιρνε πολλά χρήματα. Ο άλλος σκεπτότανε πώς θα αδικήσει και όλοι τους ζούσαν έτσι πώς θα μπορέσουν να πλουτίσουν και να αδικήσουν εις βάρος των άλλων. Και όχι μόνο σε αυτό, η πονηρία πήγαινε και στη σάρκα. Σε λιπουρδίζανε. Οι λαοί που ήρθανε εδώ και καταλάβανε στη Μέση Ανατολή ήταν όλοι δαιμονολάτρες, άλλοι θυσιάζαν τα παιδιά τους και άλλοι είχαν γυναίκες κοινές. Και κάνανε ό,τι θέλανε, όπως και οι Έλληνες εδώ. Οπότε τι γινόταν επάνω? Έμπαινε η πονηρία, εντάξει. Άμα δεν με βλέπει κανένας, Γιατί ο Θεός δεν ήταν προσωπικά στον καθένα, όπως είναι σήμερα με διαπνεύματος Αγίου. Μπορούσε να κάνει κάτι και το κάνανε. Και βλέπουμε πολλά παραδείγματα που συμβαίνανε κάποια πράγματα τέτοια και μας δίνει ιστορίες εδώ πέρα. Έτσι λοιπόν, βλέπανε και με πονηρία θέλανε να κάνουν αυτό το οποίο δεν ήθελε ο Θεός. Αλλά να μην τους δει κανένας, αυτό γίνεται και σήμερα. Άμα είμαστε μακριά από εδώ πέρα, μπορεί να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και μας το λέει ο Θεός, όλα στην εξουσία, αλλά δεν θα σας φέρουν όλα. Αλλά ο Θεός όμως που δεν ήξεραν, παρά μονάχα από τους περιορισμούς που τους έβαζε, έβλεπε τα πάντα. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι έπραταν πονηρά ενώπιον του Κυρίου. Αφού είναι πανταχού παρόν, τα βλέπει όλα. Μπορεί να το κρυφτώ. Αλλά δεν ξέραν ότι είναι πανταχού παρόν και νομίζαν πως κρυβόντουσαν. Και αφού λέει έπραταν πονηρά, ο Θεός απομακρύνεται από την πονηρία. Γιατί είναι αγαθός. Και γιατί θέλει και εμείς να αυξάνουμε πνευματικά για να γινόμεθα αγαθοί. Τι είπα να πει αγαθός, δεν έχω κακό μέσα μου. Σκέπτομαι πάντα θετικά. Και αυτό μας φέρνει σε προβληματισμό πολλές φορές. Δηλαδή λέει η αγάπη, που είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου, λέει πάντα πιστεύει. Προσέχτε το αυτό. Πάντα πιστεύει. Δηλαδή τι θέλει να πει αυτό. Το λένε σήμερα για τον κορονοϊό. Έρχεται ένας αδερφός και μου λέει, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει. Είναι δικό τους αυτό. Λέω, εντάξει. Βγάζουν νόμους και γράφουν κάποια πράγματα. Εμείς πρέπει να υποταχθούμε σε αυτό. Γιατί. Γιατί εμείς ξέρουμε ότι μας φυλάει ο Θεός και αν υπάρχει. Αλλά ένας άνθρωπος που θα μπει στην εκκλησία και είναι καινούριος, οπωσδήποτε θα πρέπει να μην φοβάται. Γιατί μόλις μπει μέσα και δεν φοράμε μάσκες εμείς και δεν κρατάμε αποστάσεις, σου λέει εδώ θα υπάρχει σίγουρα και θα σηκωθεί να φύγει. Δεν πρέπει να σκανδαλίζουμε τις ψυχές. Αλλά θα πρέπει οπωσδήποτε εμείς που είμαστε δυνατοί να κρατήσουμε τους αδυνάτους. Έτσι λοιπόν τι γίνεται. Σεβόμαστε αυτούς που φοβόνται και συμπεριφερόμαστε ανάλογα να μην φοβόνται. Για να τους πλησιάσουν στο Θεό. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν πω εγώ, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα. Εδώ δεν θα βάλουμε μάσκα εμείς. Αυτή την άλλη στιγμή και έπειτα σκέπτομαι κάτι άλλο. Μήπως είναι εγωιστικό στοιχείο αυτό μέσα μου. Εγώ δεν θα βάλω. Ποιος είμαι ο εγώ. Δεν έχω δικαίωμα να πω το εγώ. Αν λέει αυτή τη στιγμή έχω μια διχογνωμία με κάποιον, αυτή είναι η εκκλησία του Θεού. Θα γονατίσουμε και εγώ και εσύ και θα ζητήσουμε να απαντήσει ο Θεός. Αν κάποιος λέει πρεσβεύει κάτι διαφορετικό, εγώ θα το λύσω, εγώ θα απαντήσω. Αλλά αν δεν έχω επαφή με το Θεό, τότε ποιος θα μου απαντήσει. Το μυαλουδάκι μου και μπορεί και να μπαίνει και ο εγωισμός μέσα ο οποίος υπάρχει σε όλους μας και να με σπρώχνει προς τα εκεί. Οπότε τι γίνεται, πάω κόντρα στο Θεό. Γιατί αν ξέρω ποιον το καλό και δεν το κάνω είναι αμαρτία. Πόσο εύκολα μπορώ να πέσει μια παγίδα. Γι' αυτό τι γίνεται, πρώτα απ' όλα προσπαθώ αυτή τη λέξη να την ξεχάσω, το εγώ. Αλλά λέω εμείς. Γιατί είμαστε εκκλησία, είμαστε σώμα Χριστού. Και θα πρέπει να σκεπτόμαστε τον ένα στον άλλο. Αν αυτό δεν γίνεται, δεν είμαστε εκκλησία. Γιατί, όπως είπαμε, το σώμα του Χριστού έχει και δυνατά μέλη, αλλά και αδύνατα μέλη. Τα δυνατά μέλη προστατεύουν τα αδύνατα. Αν δεν είχα πόδια, δεν μπορούσα να περπατήσω. Αν δεν είχα τριχίτσες εδώ, με το που θα ίδρωνα, θα μπαίνανε στα μάτια μου τα, οπωσδήποτε ο υδρότας ο οποίος έχει την αρμύρα και δεν μπορούσα να δω. Όλα χρειάζονται. Αλλά δεν έχω μάθει να ζω ομαδικά, ζω ατομικά. Εγώ δεν υπολογίζω τίποτα. Δεν είσαι σώμα. Θα υποταχτούμε στον Κύριό μας, την κεφαλή. Θα κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Γιατί αν κάνει ο καθένας ό,τι θέλει, το διαλύσαμε. Πατέρας, Υιός και Πνεύμα Άγιο είναι ένα. Δεν κάνει ό,τι θέλει το καθένα από αυτά. Και θα πρέπει να ενωθούμε μαζί τους. Θα ενωθούμε μόνο αν έχουμε το ίδιο πνεύμα. Σήμερα για να λειτουργήσει η Εκκλησία των Πετραλώνων πρέπει όλοι οι Πετραλωνίτες που είναι πιστοί να υποτάσσονται και να ακολουθούν για να είναι σε όλες τις ενέργειες της Εκκλησίας. Δεν γίνεται έτσι όμως, γιατί ο καθένας ζει για τον εαυτό του. Δεν θα προχωρήσει ποτέ κάτι που ο Θεός θέλει. Γιατί θέλει την ενότητα. Να υποταχτούμε όλοι στην κεφαλή για να λειτουργήσει το σώμα. Και το σώμα όταν λειτουργήσει δεν θα είναι προς όφελος τη δική μας, δικό μου όφελος, αλλά όφελος του Θεού. Δεν το βλέπουν οι Ισραηλίτες έτσι λοιπόν, όπως δεν το βλέπουμε και εμείς σήμερα. Κοιτάμε το προσωπικό συμφέρον. Και δεν είναι πρώτος ο Θεός στη ζωή μας για να τον αγαπήσουμε πρώτα αυτόν. Αλλά αγαπάμε πολλά πραγματάκια και μετά αυτόν. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ουρανός έτσι. Γιατί ο Θεός έχει μια απέτηση. Εφόσον με εξαγόρασε από τις αμαρτίες μου, είμαι δικός του πλέον. Πρέπει να ζω για αυτόν. Και τι είπα να πει να ζω για αυτόν. Σε αγιασμό, σε καθαρότητα και να είμαι έτοιμος όταν θα πει ότι θέλω κάτι, να πω Κύριε ειδού εγώ. Αυτό δεν γίνεται εύκολα. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι υπάρχουν και κάποιες απραξίες πνευματικές και βλέπουμε τι γίνεται γύρω μας. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Και οι Ισραηλίτες λοιπόν αυτό έκαναν. Σκεπτόταν πονηρά, δεν υπολογίζαν το Θεό και την Πεντάτευκο, τα πέντε πρώτα βιβλία, τα οποία γράφει πώς να σέβεται και να αγαπάει ένας τον άλλο και να συμμετέχει σε όλα αυτά, που αν τα διαβάσουμε με τη σειρά έτσι, θα διαπιστώσουμε ότι όλα αυτά που σας λέω τα λέει μέσα εκεί. Και παρέδωκε και αυτούς ο Κύριος εις τη χείρα του Μαδιά 7 έτη. Τι λέει τώρα εδώ. Τους παρέδωκε. Τι πάει να πει τους παρέδωκε. Έχω κάτι δικό μου και το παρέδωκε στον άλλο. Πάρ' το. Δεν το θέλω. Δικό μου είναι όμως. Αλλά δεν το θέλω, δεν το χρειάζομαι. Πήρα καλύτερο. Οπότε τι κάνει ο Θεός. Μετακινείται. Και τους παραδίδει, λέει σε αυτούς το πνεύμα το κακό, φέρε αυτούς εδώ. Γιατί την άσχημη δουλειά την κάνει ο διάβολος με τους πεσμένους αγγέλους από τον ουρανό. Το ένα τρίτο των αγγέλων έχει πέσει στη γη. Και ο Θεός έχει βάλει ισορροπία και έχει βάλει στην Άβυσσο μέσα κατά τον Ιούδα την επιστολή, έχει βάλει ένα μεγάλο μέρος για να υπάρχει ισορροπία πάνω στη γη. Μεταξύ Εκκλησίας και των αγγέλων των κακών. Γιατί αλλιώς θα μας είχαν φάει από όλες τις πλευρές. Παρέδωκε λοιπόν ο Κύριος στη χείρα του Μαδιά 7 έτη. Βάζει σε αυτούς λοιπόν ο εχθρός, πηγαίνετε προς τα εκεί. Οι Μαδιανίτες τι ήταν. Νομάδες κατ' ουσία. Οι οποίοι βασικά δεν χρειάζονταν μόνο κρέας, χρειάζονταν και άλλα. Και ήταν σε σκηνές και ήταν στην έρημο. Σε οάσεις περισσότερο και σε τέτοια. Κατά καιρούς λοιπόν που ήταν, ξέραν ότι υπήρχαν εισοδιές σε μέρη που ήταν μακριά από αυτούς. Και ήταν μέρη τα οποία είχαν βλάστηση και τέτοια, αποφασίζανε και λέγανε, πήγανε λέει αμέτρητοι, θα περικυκλώσουμε την πόλη ή το χωριό, θα στρατοπεδεύσουμε εκεί και ήταν σκηνές ήταν. Τώρα αν ήταν στην έρημο ή ήταν σε άλλο σημείο, όπου βάζαν τη σκηνή ήταν το σπίτι τους και θα κάνουμε επιδρομές. Αλλά ήταν τόσοι πολλοί και πολεμοχαρείς που δεν μπορούσαν να στάθηκαν μπροστά τους. Και αποφασίσανε λοιπόν, εκεί που πήγαιναν σε τόσα μέρη που ήταν εκεί, να πάνε τώρα για το Ισραήλ. Γιατί πήγαν στο Ισραήλ, γιατί έλειπε αυτός που τους φύλαγε. Άμα λείπει από τη ζωή μου ο Κύριος, κάνει τα πάντα ο εχθρός. Για θυμηθείτε αυτό το οποίο συνέβηκε και με τον Μωυσή, όταν πήγανε για την Ιεριχώ, που πήρε λέει ο Άχαν τη στολή αυτή τη βαβυλωνιακή, είχε χρυσάφι και τα βάλε σκηνή από κάτω. Και την άλλη μέρα πάνε. Ενώ έπεσε η Ιεριχώ και την καταλάβανε τελείως, πάνε για τη Γε. Σε ένα, θα λέγαμε, μια μικρούλα πόλη, το ένα εκατοστό από την άλλη. Και τους πήραν στο κυνήγι από εκεί. Και αμέσως τρομάξαν, λέει, τι γίνεται. Και πάει ο Μωυσής και λέει, Κύριε, με αυτό που γίνεται τώρα, λέει, χαθήκαμε. Γιατί αφού, λέει, τόσοι λίγοι πήγαν εναντίον των πολλών και τους νικήσαν, θα ξεκοθούν όλοι, λέει, γύρω-γύρω και θα μας κάνουν κομμάτια. Του λέει γιατί έπεσε κάτω, σήκω πάνω. Λέει αμαρτήσατε. Εγώ σας είπα να κατακάφεσαι τα πάτε για να μην πάρετε τίποτα, γιατί ήταν στα δαιμόνια αφιερωμένα. Εσείς λέει και με κλέψατε και με κοροϊδέψατε. Και πιάνει λοιπόν τώρα ο Ιησούς του να δει, με τον τρόπο που ξέρουμε, ρωτούσαν τον Θεό και ο Θεός επενέβαινε. Λέει, βάζει τις φυλές όλες, λέει ποιος από εσάς έχει κάνει αυτό που δεν ήθελε ο Θεός. Το αποτέλεσμα είναι ότι πιάστηκε λέει ο Άχαν. Του λέει, έλα εδώ παιδί μου, γιατί το έκανες αυτό, λέει, κοίτα το είδα, λέει, στα μάτια μου και μου άρεσε. Και γι' αυτό, λέει, το έκανα. Λέει, τώρα, λέει, δεν φταίμε εμείς για αυτό που θα γίνει. Γιατί πρέπει να φύγει η αμαρτία για να προχωρήσουμε, αλλιώς θα φύγει ο Θεός από μας. Και τον πετροβολήσαν αυτό και την οικογένειά του και ό,τι είχε, ας πούμε, και έγινε, ό,τι έγινε. Δηλαδή βλέπουμε ότι όταν ο άνθρωπος αφήσει την αμαρτία και μπει στη σκέψη του, θα την κάνει και πράξη. Μπήκε το σχέδιο. Κάποια στιγμή θα το εφαρμόσει. Γι' αυτό δεν πρέπει να δεχόμαστε να μπαίνει μέσα ανάποδο κάτι που δεν αρέσει στο Θεό. Και το λέμε, και το λέει πολύ ωραία και ο Ιώβ. Λέει, ό,τι εφοβήμην μου έγινε. Δηλαδή βλέπω κάτι και το βλέπω πιο δυνατό και το φοβάμαι. Με αυτές τις θέσεις δεν θα δοξόζονταν ποτέ ο Θεός στη γη. Ο Δαβίδ όμως λέει, αυτός λέει εκεί, είναι σαν ένα θηρίο. Ο Θεός μου έχει δώσει δύναμη και έχω σκοτώσει δύο θηρία. Και αυτός ένα θηρίο είναι. Θα πάω εναντίον του. Ένα παιδάκι. Εάν αυτή τη στιγμή σκεπτόταν λογικά, δεν θα πήγαινε. Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο να σκέπτεται όπως ο Θεός θέλει και να ενεργεί μαζί του? Η πίστη. Έτσι λοιπόν, δεν κοιτάμε αν μπορώ εκείνο ή όχι, αλλά κοιτάζω αν μπορεί ο Θεός να το πραγματοποιήσει ή όχι. Γιατί μου λέει, τα αδύνατα τα δικά σου θα τα κάνω δυνατά εγώ. Και μου λέει, όχι με τη δύναμή σου και την ισχύ σου, διά Πνεύματος Αγίου. Αυτός είναι ο δυνατός και είναι μέσα σου για να μπορεί να σε χρησιμοποιεί, να δοξάζει το όνομά μου και στις δυσκολίες να επεμβαίνω εγώ. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Γιατί σκέπτομαι κάτι και λέω εγώ σκέπτομαι. Δεν σκεπτόμαστε εμείς. Οι εισηγήσεις γίνονται. Και για να μπορέσουμε να το βάλουμε έτσι για να το καταλάβουμε περισσότερο, ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες αυτό το είχαν καταλάβει. Ότι μέσα στις σκέπτους γίνονται εισηγήσεις. Και αν θυμηθείτε για τον Ηρακλή, ευρέθηκε σε ένα σταυροδρόμι, λέει, και έπρεπε να διαλέξει το δρόμο, λέει, της κακίας ή της αρετής. Γιατί είναι επιλογή, πράγματι, οτιδήποτε μπαίνει εδώ μέσα, εμείς επιλέγουμε τι θέλουμε. Και έτσι τι γίνεται, έρχεται η μία πλευρά που λέγεται σκοτάδι και μου βάζει την πονηρή πλευρά. Και έρχεται και η πλευρά που λέγεται συνείδηση, πνεύμα Άγιο και μου βάζει τη θετική πλευρά. Είναι πιο εύκολο το κακό από το καλό να το κάνω. Άλλο να κλέψω μια τράπεζα και να πιάσω την καλή για όλη μου τη ζωή και άλλο να δουλεύω τώρα με ροκάμετο να προσπαθώ να βγάλω αυτά που θέλω να ζήσω. Οπότε καταλαβαίνουμε πιο εύκολο να γκρεμίζει μια πολυκατοικία με ένα δυναμίτη σε μια στιγμή μέσα παρά να το φτιάξει που θέλει 3 χρόνια. Το κακό με το καλό λοιπόν εκεί διαφέρει. Ότι το ένα θέλει δουλειά και θέλει συνέπεια, το άλλο μια πονηρή κατάσταση και γίνεται. Η πονηρή κατάσταση όμως δεν έχει το Θεό. Μπορεί να πλουτίσω, μπορεί να γίνει πολλά στη ζωή μου. Αλλά όμως το αποτέλεσμα ποιο είναι? Δεν θα έχω ειρήνη στην καρδιά μου. Δεν θα είμαι ευτυχισμένος, γιατί έχει φύγει αυτός που είναι η ευτυχία. Και ερχόμαστε πάλι τώρα στον Αδάμ και την Εύα. Στον παράδεισο, τι έδινε ευτυχία στον Αδάμ και την Εύα? Ποιος ήταν ο παράδεισος? Ζούσανε σάρκα και πνεύμα. Τη σάρκα το καταλαβαίνουμε, θα ήταν η γη. Αλλά ο παράδεισος όμως ήταν στο πνεύμα που ζούσανε και ήταν ευλογημένοι και χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Αυτή είναι η διαφορά. Όταν λυπήσαν τον Θεό, βγήκαν τον παράδεισο. Και από τότε ψάχνουν για τον παράδεισο. Γι' αυτό φτιάχνουμε παλατάκια, γι' αυτό πάμε σε εξοχές που να είναι 5 άστερα και 6 άστερα και ό,τι μπορεί να φανταστείτε, για να βρούμε το παλατάκι εκεί, αυτό που θέλουμε, δηλαδή το, όπως λέμε, πραγματικά τον παράδεισο. Αλλά παράδεισος χωρίς Χριστό δεν υπάρχει. Παράδεισος χωρίς παρουσία Θεού δεν υπάρχει. Αγοράζεται η ειρήνη, αγοράζεται η χαρά, αγοράζεται η αγάπη. Αυτά δεν τα καταλαβαίνουν οι έξω. Εμείς τα καταλαβαίνουμε όμως. Ο λαός Ισραήλ δεν τα καταλάβαινε. Και δυστυχώς ευρέθηκε τώρα αυτή τη στιγμή και τι κάνουν οι Μαδιανίτες? Δεν σκοτώναν τους Ισραηλίτες. Εδώ είναι τώρα. Γιατί θέλανε χέρια να τους δουλεύουν. Πηγαίνανε μόλις ήταν οι σοδιές και μάζευαν ό,τι υπήρχε από εκεί πέρα. Γιατί οι Ισραηλίτες βλέποντας το πλήθος που έτρεχε, φεύγανε και εξαφανιζόντουσαν. Και τι έγινε τώρα? Οι Ισραηλίτες, όσο διάστημα ήταν οι σοδιές, δεν μένανε στα σπίτια τους. Μπορεί να έχουν ένα ωραίο σπίτι. Όταν με κυνηγάνε και πάνε να με σκοτώσουν, έτσι φοβάμαι εγώ, τι γίνεται? Φεύγω από το σπίτι και πάω κάπου να ασφαλεί. Θα χωθώ σε μια τρύπα, θα χωθώ επάνω σε κάτι. Και ξέρετε, ενώ είμαστε με τα καλοριφέρ μας και γενικά με τα αρκοντήσιό μας, κάποια στιγμή χρειαζόταν να πάμε μέσα στην υγρασία και να ζήσουμε μαζί με τα ποντίκια, για να γλιτώσουμε τη ζωή μας. Και καταλαβαίνετε τι έγινε τώρα εκεί. από το φόβο τους μένανε και περισσότερο μέχρι να φύγουν όλοι από τις κοιλάδες που είχαν στρατοπεδεύσει. Και λέει τώρα εδώ και ευτόχευσε, λέει, σφόδρα ο Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανητών. Δεν είχε να φάει. Του τα πέρανε όλα. Και δεν πέρανε μόνο τα τρόφιμα, αλλά πέρανε γαϊδούρια, πρόβατα, γίδια και όλα αυτά τα είδη. Και λέει ευτόχευσε, σφόδρα ο Ισραήλ. Όταν ο Θεός θέλει λοιπόν να συνετίσει ένα λαό, τι κάνει? Του στερεί τον άρτο. Μυστηριωδώς και στην εποχή μας κάτι παρόμοιο γίνεται. Χαλάει ο καιρός και ενώ είναι καλοκαίρι και πρέπει να πάμε τα καρπούζια και τα πεπόνια, πέφτει να χαλάζει, τα τρυπάει όλα. Και πάνε άχρηστα. Γιατί πέφτω χαλάζει αυτή την εποχή? Ο Θεός το βάζει να πέφτει? Όχι. Τα έχουμε διαλύσει όλα. Εμείς δεν σεβαστήκαμε αυτό το air condition που μας έδωσε ο Θεός και το καταστρέψαμε με τις φιλοδοξίες μας, με τα φυτοφάρμακα και με όλα αυτά τα οποία γίνονται ή τις δοκιμές πυρηνικές που γίνονται επάνω και καταστρέψαμε το περιβάλλον. Γιατί κάνουμε πυρηνικές δοκιμές? Για να μπορέσουμε να πιάσουμε κάποια όπλα ή να τα πουλήσουμε ή να τα χρησιμοποιήσουμε εις βάρος άλλων για να μπορέσουμε να πάρουμε τη γη τους ή ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Τι, ποιος είναι από πίσω? Ο εχθρός. Γιατί ο εχθρός βρήκε τη θέση ελεύθερη και πήγε? Γιατί ο Θεός απομακρύθηκε. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως λοιπόν τώρα εδώ ότι φταίμε εμείς απόλυτα και εδώ το καταλαβαίνουν οι Ισραηλίτες. Και λένε τώρα εδώ, λέει στο 6, αφού φτώχευσε ο λαός Ισραήλ, λέει στο 7, και ευόησε προς τον Κύριο οι Ισραήλ, ευόησαν δια τους Μαδιανίτας. Φώναζε στο Θεό, άρχισε να πηγαίνουν κοντά του. Αναγνώρισαν ότι αυτός είναι ο Θεός και όχι οι υπόλοιποι γύρω-γύρω. Έκαναν λοιπόν όπως το ήθελε ο Θεός, φώναζαν με μετάνοια πραγματική, γιατί θα πεθαίνανε όλοι. Η ανάγκη τους έκανε. Και έτσι ο Θεός χρησιμοποιεί την πείνα πολλές φορές για να αφυπνίσει το λαό να μην χαθούν όλοι. Και τότε λέει ο Κύριος, απέστειλε άντρα προφήτη προς τους Ιούς Ισραήλ και είπε προς αυτός. Τι κάνει ο Θεός? Ξεσηκώνει ένα από αυτούς που τον ακολουθούσε, τον αγαπούσε, αυτόν που είχε καλέσει και του πήρε τις αμαρτίες. Και μπορούσε να μιλήσει μαζί του. Ήταν ένα ηθικό στοιχείο εν σχέση με όλους τους άλλους. Αυτό χρησιμοποίησε. Και τον ονόμασε προφήτη και του λέει πήγαινε πες τους. Και τι είπε ο Κύριος? Εγώ ανεβίβασα ημάς εξ της Αιγύπτου και εξήγαγον ημάς εξήκου δουλείας. Και ελύτρωσα ημάς εκ της χειρός των Αιγυπτίων. Και χειρός πάντων των καταθλιβώτων ημάς. Και εξεδίωξα αυτούς απέμπροστα ημών. Και έδωκα εις εσάς τη γη αυτών. Από εδώ αρχίζει τώρα. Και είπα προς εσάς, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας. Κύριος, Κυρίαρχος και ο Θεός σας. Εγώ είμαι. Δεν θέλετε σεβαστεί άλλους θεούς. Εμένα θα σέβεστε μόνο. Γιατί εγώ το απέδειξα με τον τρόπο που σας έβγαλα, σας έδωσα τη γη τους και όλα αυτά και κάνατε εν μέρη αυτό που ήθελα. Γιατί δεν καταλάβανε όλη τη γη. Αφήσανε και λαούς, ακόμα όπως είναι οι Φιλιστέοι και είναι οι Παλαιστίνοι σήμερα, τους αφήσανε εκεί και είναι σκόλοπα στα πλευρά τους ακόμα. Και δεν πέρασανε καλά με αυτούς. Και έτσι λοιπόν δεν θέλετε σεβαστεί τους θεούς των Αμοραίων και τη γη την οποία κατοικείτε και δεν υπηκούσατε στη φωνή μου. Γι' αυτό τα περνάτε αυτά, τους λέει. Τώρα όμως τι γίνεται? Έχεις πλάχνα για το λαό του. Γι' αυτό λέμε δεν απογοητευόμαστε όταν δεν στεκόμαστε όπου πρέπει στο Θεό κοντά. Αλλά πάμε στο γιατρό και του λέμε ξέρεις, πονάω λέμε στο σώμα και ψάχνει να δει τι πονάει. Όταν πάμε στο Χριστό του λέμε ξέρεις, αμάρτησα, ενόμησα, το κακό έπραξα. Βοήθησέ με να μετανοήσω, δώσ' μου πνεύμα μετανοίας, ειλικρινούς, για να με δεχτείς να επανέλθω πάλι εκεί που ήμουνα. Δεν μπορούμε να μετανοήσουμε από μόνοι μας. Αλλά όταν βλέπουμε αυτό το οποίο κάνουμε και είναι στραβό, θα το καταδικάσουμε και θα πάμε στα πόδια του. Και θα του πούμε, το κάναμε αυτό, δεν το δικαιολογήσουμε όπως έκανε ο Αδάμ. Όχι εγώ, η γυναίκα που μου έδωσες, εσύ φταίς. Αλλά θα το πούμε με το όνομά του. Το έκανα. Φέρθηκα έτσι. Αλλά τώρα θέλω να το πετάξω να αλλάξει η ζωή μου. Βοήθησέ με, Ιησού Χριστέ, πλύνε με το αίμα σου. Καθάρισέ με να επανέλθω πάλι. Αυτό λείπει, επαναφορά, αυτό που ζητάει τώρα εδώ. Και βλέπουμε τον Κύριο τώρα ότι οι Ισραηλίτες τον ευαρέστησαν με τον τρόπο που τον ζητούσαν. Και τι κάνει ο Κύριος τώρα? Διαλέγει πάλι κάποιον από αυτούς. Και λέει στο 11, και ήλθε άγγελος Κυρίου και κάθισε επί τη δρύν, λέει, την Ενορφά. Μια τοποθεσία είναι εκεί. Την του Ιωάς του Αβεζερίτου. Ήταν κοντά στο σπίτι του Ιωάς, του Αβεζερίτου, από την Αβιεζερίτου. Τώρα τι ακριβώς είναι αυτό δεν το ξέρω. Περιοχή πρέπει να είναι και αυτή που είχε γεννηθεί αυτός. Και Γεδεών, ο Ιωάς αυτού, εκοπάνιζε σιτάρι εν το λινό. Δια να κρύψει αυτόν από το Μαδιανιτών. Πολλοί Ισραηλίτες, το όψιμο σιτάρι, που δεν ξέραν από γεωργικά οι άλλοι, και ερχόταν κάπως καθυστερημένα, σε ορισμένα χωράφια έβγαινε. Το βγάζαν λοιπόν αυτό και το παίρνανε και το κρύβανε, για να μην το βρουν οι άλλοι. Και από αυτό προσπαθούσαν να ζήσουν. Από ό,τι μας λέει τώρα εδώ λοιπόν, ο Γεδεών, ο γιος αυτού του ανθρώπου, είχε πάει σε ένα λινό εκεί που... γιατί το σιτάρι, για να μπορέσει να το, όταν οριμάσει, να το ξεχωρίσουν, το έρχονται και το περνάνε, το πατάνε για να φύγει, ας πούμε, το περίσσεμα το οποίο υπάρχει με τα φλουδάκια του που έχει και να καθαρίσει αυτό. Και το λιγνίζουν μετά και το παίρνει ο αέρας, όταν φυσάει και μένει το σταράκι κάτω. Αυτός πήγε εκεί και δεν έριξε το σιτάρι να το κάνει με αυτόν τον τρόπο που ξέρανε, αλλά το κοπάνιζε, λέει, εκεί, μεμονωμένα, έφτιαχνε αυτό που χρειαζόταν για να φάνε. Το πήγαινε σπίτι λοιπόν και τρώγανε. Και ήταν μέσα στην απελπισία ο Γεδεών. Και φάνηκε, λέει, άγγελος και κάθισε, λέει, δίπλα του και απεκαλύφθηκε, λέει, σε αυτόν ο άγγελος του Κυρίου. Γιατί ξέρουμε ότι είναι πνεύμα ο άγγελος προς υπηρεσία αποστελόμενο και όπου θέλει αποκαλύπτεται. Αποκαλύφθηκε λοιπόν εις αυτόν και του έκανε παρέα εκεί. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, ο Κύριος μαζί σου δυνατέ ενισχύει. Το κοιτάζει καλά καλά εκεί, δεν ξέρω αν καταλαβαίνει άγγελος ή όχι, αλλά τη δεδομένη στιγμή όμως, αυτό το επιφώνημα τώρα δυνατέ ενισχύει και αυτός έχει κρυφτεί εκεί, μην του πάρουν το κρυθαράκι, καταλαβαίνετε, το σταράκι, δεν πάνε μαζί αυτά τα δύο. Και έχει απορία τώρα ο Γεδεών. Και είπε ο Γεδεών προς αυτόν, ο Κύριε μου, λέει, αν ο Κύριος είναι με θυμόν, γιατί λοιπόν έβρικαν εμάς πάντα ταύτα? Εάν ο Θεός είναι στην εκκλησία μέσα, γιατί μας κλέψανε? Για σκεφτείτε το λιγάκι. Μπορεί κάποιος να με κλέψει, δεν φυλάει ο Θεός? Αν είμαι παιδί του, δεν με φυλάξει? Όλα είναι θέμα πίστεως. Είναι ή δεν είναι. Αν είναι πανταχού παρών και φτιάξει τον ουρανό και τη θάλασσα και όλα είναι στην εξουσία του, ποιος μπορεί να μαγείξει? Και πού είναι πάντα τα θαυμάσια τα οποία διηγήθησαν σε εμάς οι πατέρες ημών λέγοντες, δεν αναβίβασεν εμάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου? Αλλά τώρα εγκατέλειπε εμάς ο Κύριος. Πού είναι, λέει, τα θαυμάσια που έκανε μαζί τους? Σήμερα όμως δεν υπάρχει ο Θεός αυτός. Μας έχει εγκαταλείψει τελείως. Και όχι μόνο μας εγκατέλειψε, αλλά μας παρέδωσε, έχει και αποκάλυψη. Μας παρέδωσε και στα χέρια των Μαδιανιτών. Δεν τυχαίο αυτό. Αυτός τους έστειλε. Και βλέψα, λέει, προς αυτόν, ο Κύριος είπε, «Ήπαγε, εν τη δυνάμει σου ταύτη θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός του Μαδιάν. Δεν σε έστειλα εγώ?» Προηγουμένως του είπε, τον είπε δυνατό και ισχυρό. Γιατί είναι δυνατός και ισχυρός? Γιατί δεν έχει συνδικολογήσει με αυτά που συμβαίνουν στη χώρα του. Τι να κάνουμε, περισσότερο είναι, δεν πειράζει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Δεν έχει συνδικολογήσει. Αλλά αυτό το παιδί ψάχνεται. Σου λέει, για στάσου. Είναι ο Θεός μαζί μας? Αν είναι, δεν πρέπει να κάνει αυτά που έκανε και στις εποχές που μιλάγανε με τους πατέρες μας? Ο Θεός πεθαίνει? Όχι. Άρα πού είναι? Πρέπει εδώ να είναι. Αλλά δεν είναι για κάποιο λόγο. Και του λέει, επειδή εσύ δεν συνθηκολόγησες όπως οι άλλοι όλοι και κρύβονται στα σπήλαια και κάνουν και δείχνουν, γι' αυτό, αυτό είναι η δύναμή μου μέσα σου. Να με ζητάς Και επειδή με ζητάς, εγώ θα επέμβω. Ένας άνθρωπος έφερε την επέμβαση και ελευθέρωσε όλο το λαό. Γιατί δεν σκεπτόταν όπως οι άλλοι? Γιατί δεν είχε συνδικολογήσει με την κακομοιριά? Και τον κοίταξε, λέει, ο κύριος και του είπε, πήγαινε τώρα, φύγε από κοντά μου, γιατί η δύναμη που έχεις μέσα σου που δεν συνθηκολογεί με αυτά, αλλά ψάχνει σε μένα, θέλει σώσει τον Ισραήλ. Εκ του χειρός του Μαδιάμ. Δεν σε στέλνω εγώ. Εγώ σου μιλάω τώρα. Γιατί έβλεπε ότι είχε και αμφιβολίες. Και είπε προς αυτόν, ο κύριε, με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ? Βλέπεις ένα άνθρωπο τώρα που είναι 20 χρονών, δεν ξέρω πόσο ήταν αυτός, και σου λέει εγώ να σώσω τον Ισραήλ. Με τι? Αυτό το πλήθος βλέπουμε ότι είναι σαν και εμάς. Αλλά όμως σου λέει ο Θεός θα το κάνει. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν καταλαβαίνει. Του λέει πήγαινε, σε στέλνω εγώ. Εντάξει, με στέλνεις, αλλά με τι τρόπο? Πώς θα νικήσω αυτό το πλήθος που είναι αναρρύθμιτο? Και μάλιστα του συνεχίζει και βλέπουμε ότι είναι ταπεινό παιδί. Ο πατέρας του είχε δούλους, είχε χωράφια, είχε διάφορα εκεί. Και δεν ανέβηκε στο καλάμι να πει ότι κάτι είμαι, γιατί είμαι πλούσιος, αλλά τι λέει εδώ? Με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ? Ιδού η οικογένειά μου είναι η ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανησί. Δεν λέει αλήθεια τώρα? Και έχει και δικό του Θεό. Είχε εκκλησία δική του αυτός ο πατέρας του, αυτή που κατέστρεψε. Και μάλιστα πηγαίναν, λέγει, από τις πόλεις και λατρεύαν τους Βαάλ και όλους αυτούς τους Βααλίμ που ήταν την εποχή εκείνη οι θεότητες. Και εγώ είμαι μικρότερος εν το οίκο του πατρός μου. Και βγήκε, λέει, το χειρότερο, το πιο μικρό. Και είπε ο Κύριος προς αυτόν, αλλά εγώ θέλω είστε μετά σου. Τώρα είναι το μυστικό αυτό. Πουλάνε τον Ιωσήφ τα αδέρφια του και ο Θεός ήταν μαζί του. Και όπου πήγαινε διακρινότανε. Γιατί είναι πόλεις κειμένοι επάνω όρους. Κάθε ένας που αγαπάει τον Θεό. Και κάθε ένας που είναι παιδί του και το σέβεται. Είναι το αλάτι της γης. Είναι το φως του κόσμου. Ή η φωτός. Αυτή είναι η διαφορά με τους άλλους. Γιατί έχουν παραδοθεί τελείως σε αυτόν. Αλλά εγώ θέλω είστε μετά σου και θέλεις πατάξει τους Μαδιανίτας ως άντρα ένα. Μπορεί να τα βάλεις με ένα. Ωραία. Θα είναι μια προσπάθεια που θα κάνεις να τα βάλεις με ένα, να τον νικήσεις. Εγώ θα σου χαρίσω όλους τους άλλους. Για να τους νικήσω εγώ. Αυτό κάνει ο Θεός. Υπερνικάει. Ο Δε είπε προς αυτόν, εάν λοιπόν έβρικα χάρη στους οφθαλμούς σου, δείξε μου σημείο ότι εσύ είσαι ο λαλόν μετεμού. Δείξε μου ότι δεν κάνω λάθος και πράγματι αυτός που μου λέει αυτά είσαι ο ίδιος ο Θεός που τα κάνει κιόλας. Γιατί βλέπει ένα φυσικό άνθρωπο, ένα φυσιολογικό άνθρωπο. Σε παρακαλώ μην αναχωρήσεις, λέει εν τεύθε, δεόμαι, έως σου έλθω προσέ και εκφέρω την προσφορά μου και θέσω ενώπιό σου. Ο Δε είπε, θέλω περιμένει έως σου επιστρέψεις. Πάντα η πλευρά της Ανατολής εκεί είχαν το να φιλέψουν τον άλλο. Δηλαδή όποιος ξένος ήταν κοντά τους, ήθελαν να τον ταΐσουν, να τον ποτίσουν, να τον κοιμήσουν, ό,τι μπορούσαν. Και αυτό τώρα του είχε δώσει κουράγιο, αναστηλώθηκε ο άνθρωπος αυτός και του λέει περίμενε γιατί πρέπει να σε ταΐσω. Και εισήλθε ο Γεδεών και τίμασε ερήφιον εξεγών και άζημα ενός εφάλαια αλεύρου, το μεν κρέας έθεσε σκάνιστρο, το δε ζωμόν έβαλε ισχύτραν και έφερε έξω προς αυτόν υποτιδρύν και προσέφερε. Και είπε προς αυτόν ο άγγελος του Θεού, λάβε το κρέας και τα άζημα και θες επί την τάφτη την πέτρα και το ζωμίον επέχε. Λέει όλα αυτά που έφερες βάλτα στην πέτρα αυτή, θα ήταν καμιά πλατιά πέτρα και μετά λέει που θα τα βάλεις, το ζωμί που έχεις βράσει το κρέας, ρίχνω τα από πάνω και πασφάλισέ τα αυτά. Και έκαμε ούτω. Και εξέτεινε ο άγγελος του Κυρίου το άκρο της ράβδου, κρατούσε μία ράβδο την οποία είχε αντιχειρία αυτού και ίγγισε το κρέας και τα άζημα και ανέβη πυρ από την πέτρα. Και κατέφαγε το κρέας και τα άζημα. Και τότε απήλθε, τότε έφυγε ο άγγελος από μπροστά, από το Γεδεών. Τι έγινε τώρα? Ένα θαύμα. ο άγγελος τον βοήθησε να το θυσιάσει στο Θεό και όχι σε αυτόν. Ο άγγελος δεν δέχεται θυσία. Μόνο ο Θεός δέχεται. Υπάρχουν τάξεις στον ουρανό. Δεν είναι όπως είμαστε εμείς, ότι μπορεί να φανταστείς. Και βλέπουμε τώρα ότι εκ του μηδενός βγαίνει η φωτιά και καίει μόνο αυτό το που έβαλε πάνω στην πέτρα. Γιατί η φωτιά βγήκε από την πέτρα. Ειδών ο Γεδαίων ότι ήταν άγγελος Κυρίου, γιατί τον διέφυγε. Τον έβλεπε να απομακρύνεται προς τον ουρανό. Έπεσε φόβο στην καρδιά του και είπε: Κύριε Θεέ, διότι εδώ τον άγγελο του Κυρίου πρόσωπο με πρόσωπο. Δεν θα ζήσω. Και βλέπουμε ότι μπαίνει ο Θεός στη μέση τώρα και του μιλάει. Ένας άνθρωπος συνηθισμένος, απογοητευμένος, κρυβότανε και έκανε και σε μια στιγμή μέσα έρθει σε επαφή με τον Θεό, μέσω του Αγγέλου και μετά με τον ίδιο, και αλλάζουν όλα στη ζωή του. Όλα. Είναι τρομερό και όχι για τον ίδιο, αλλά και για όλο το περιβάλλον του, όλο το λαό του. Ένας άσημος, αδύνατος, ένας αδαής, αυτός ήταν ο Γεδαίων. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, ειρήνη εν σύ, μη φοβάσαι, δεν θέλεις αποθάνη. Και αμέσως έπιασε, λέει, και οικοδόμησε εκεί ο Γεδαίων, ένα θυσιαστήριο στον Κύριον και ονόμασε αυτό Ιεωβά Σαλόμ, Κύριος Ειρήνης. Γιατί δεν διεκδίκησε ότι είδε τον Άγιο και ζήσε και λέει είναι ειρήνης ο Θεός. Γιατί αλλιώς τον είχε καταλάβει. Και έφτιαξε θυσιαστήριο. Καλά. Του πατέρα του δίπλα υπάρχει το άλσος και υπάρχουν εξώανα εκεί και τα πάντα. Γιατί δεν πάνε θυσιάσει εκεί. Αυτή ήταν η δύναμή του. Δεν αναπαυόταν στα είδωλα. Αλλά ζητούσε το Θεό των προγόνων του. Λύση δώσω. Αλληλούια, σε ευχαριστούμε Κύριε. Αυτό πρέπει να ζητάμε κι εμείς. Το Θεό αυτό που γνωρίσαμε. Αλληλούια. Και να μην συμπεθερεύουμε ούτε να μένουμε με το λίγο. Γιατί είναι Θεός σημείων και τεραστίων. Και ο Θεός κάνει τα πάντα για να δοξαστεί το όνομά του στη ζωή.